Vom citi din cuvântul lui Dumnezeu câteva versete, două versete mai precis, Psalmul 20, primele două versete. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimite ajutor din lăcașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această dimineață vom căuta din Scriptură răspuns la întrebarea ce să faci atunci când ești în ziua necazului. Ce să faci atunci când ești în ziua necazului? Psalmul 20, pe care l-am citit, din care am citit, ne spune că există o asemenea zi. Și în ziua aceea se făcea chemarea, rugăciunea și urarea să te asculte Dumnezeu în ziua necazului. Mai devreme sau mai târziu, ziua aceea va veni. Peste unii a venit deja. Unii dintre noi ne găsim în mijlocul ei, în toiul ei. Alții, poate la început, alții, la sfârșit, deși încă nu știm cât de aproape este sfârșitul. Ce să faci atunci când ajungi în ziua necazului? Eu cred, după cum citim în Sfânta Scriptură, că am putea să facem următoarele lucruri. Primul lucru pe care cred că trebuie să-l facem când ajungem în ziua necazului este să cerem ajutor lui Dumnezeu în rugăciune. Să ne apropiem de El cu credință. Să spunem Domnului necazul nostru. În Scriptură avem promisiunea care spune: cheamă-mă în ziua necazului, zice Domnul, și te voi ajuta. În ziua încercării noastre, în ziua necazului nostru, suntem chemați să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să ne rugăm Lui. Dumnezeu controlează toate circumstanțele. El este atotputernic. Dumnezeu e bun. Dumnezeu e înțelept. E prea puternic ca să-i scape de sub control ceva. E bun ca să fie crud cu cineva. Și e înțelept ca să greșească în căile sale. E prea înțelept. E cel mai înțelept. E înțelepciunea desăvârșită. Ne vom ruga lui Dumnezeu cu credința să ne întindă o mână de ajutor, să facă pentru noi o cale de scăpare, să ne deschidă o ușă de izbăvire. Dumnezeu este Dumnezeul miracolelor. El poate să răstoarne situațiile. El vindecă bolile oamenilor. El depășește încercările vieții, potolește furtunile în care oamenii pot ajunge. Într-un cuvânt, suntem chemați să cerem ajutorul lui Dumnezeu în necazul nostru. Lucrul acesta știm să-l facem. L-am făcut și până acum. Și îl vom face ori de câte ori vom ajunge în ziua necazului. E sigur că, pe lângă rugăciune, e foarte important să facem tot ceea ce stă în puterea omenească să fie făcut. Vom socoti că rugăciunea și invocarea ajutorului lui Dumnezeu este pus întâi, dar imediat după aceea se cere să fim și noi lucrători. Nu ne va sta bine să cerem ajutorul lui Dumnezeu în cazul nostru și apoi să stăm cu mâinile încrucișate și să nu mai facem nimic așteptând ca Dumnezeu să facă. Dacă, de exemplu, suntem bolnavi și acesta este necazul nostru, mai întâi de toate ne vom ruga lui Dumnezeu să ne dea sănătate, iar apoi, încrezători că ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, ne vom căuta și la doctor. Și această cale este rânduită de Dumnezeu. Sigur că sunt multe situații de viață și necazul poate căpăta în viața unui om multe nume. Principiul este simplu. Întâi ne rugăm lui Dumnezeu și apoi lucrăm cu toată puterea noastră ca să ieșim biruitori din necaz. În cuvintele Psalmului 20 este spus că unii se bizuiesc în ziua necazului pe cai lor, pe carele lor, adică pe puterea lor, pe ceea ce știu ei să fac. Dar noi, zicea psalmistul, ne bizuim pe Domnul. Întâi punem pe Dumnezeu și apoi ne punem și caii la lucru. Și ei trebuie să-și facă partea lor. Cum este scris în Psalmul 127, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care o zidesc. Dar ca să parafrazăm acest frumos psalm, am putea să spunem că dacă Domnul zidește o casă, nu degeaba lucrează cei care o zidesc. Dumnezeu pune binecuvântarea sa peste lucru oamenilor. De asemenea, trebuie să observăm faptul că există o limită. O limită dincolo de care brațul omenesc nu mai poate. Și aici este intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. În ziua necazului nostru să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor. El ne poate izbăvi, binecuvântat să fie în numele Lui. Și în ce ne privește, să facem ceea ce este rânduit omenește să fie făcut. Al treilea lucru pe care v-aș îndemna să-L aveți în vedere în ziua necazului e să ne cercetăm inima și să vedem dacă nu cumva, cu scopul de a vedea dacă nu cumva, intervenția lui Dumnezeu, intervenția izbăvitoare a lui Dumnezeu, este blocată de vreun păcat pe care îl vom fi săvârșit, îl vom fi făcut. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne cercetăm pe noi înșine. În cuvintele profetului Isaia stau scrise și vorbele. Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să vă ajute și nici urechea lui prea tare ca să vă asculte rugăciunile, ci păcatele voastre pun între voi și Dumnezeu un zid de despărțire. Ajuns în ziua necazului, e bine să mă cercetez, e bine să-mi evaluez temeinic umblarea mea, să-mi cercetez purtarea mea, să văd dacă nu cumva la baza necazului meu stă un păcat pe care l-am făcut. În situația în care se găsea într-o împrejurare a vieții sale regele David, el s-a rugat lui Dumnezeu ca Domnul să-și întindă mâna și Dumnezeu n-a făcut nimic. S-a rugat lui Dumnezeu ca seceta, după care a urmat foametea, necazul acesta să fie îndepărtat. Dumnezeu a îngăduit ca 3 ani la rând să țină necazul acela. După 3 ani, David s-a rugat mai departe, întrebându-L pe Domnul cu privire la cauza acelui necaz. Și Domnul a spus, este din cauza păcatelor făcute de regele Saul, care încălcase niște legăminte ale poporului Israel cu gabaoniții. Trec peste împrejurarea aceea. Important este principiul. David a recunoscut greșeala, a făcut îndreptările cerute și Dumnezeu și-a întors fața spre țară și a revărsat din nou binecuvântarea sa. Prin urmare, în ziua necazului, roagă-te lui Dumnezeu. Fă ceea ce omenește trebuie făcut și cercetează-ți bine inima să vezi dacă nu e cumva vreun păcat la mijloc. Aici aș vrea să fac o precizare. Când e vorba de cercetarea trecutului în vederea identificării greșelii, cercetarea aceasta avem voie să o facem doar în dreptul nostru. Doar în dreptul nostru și a familiei noastre. N-avem voie să o facem în dreptul altora. N-avem voie, îngăduiți-mi să mă exprim așa, să dăm noi explicații pentru necazul altuia. Aici au greșit prietenii lui Iov, care s-au dus pe o logică simplă. Experiența de până acum a oamenilor arată că cine are necaz cu mare Iov, numai că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. A făcut el undeva ceva și din cauza acelui ceva apasă mâna lui Dumnezeu. Așa că ei, consiliindu-l pe Iov, îl îndemnau să-și caute păcatul, să se pocăiască de el, să-l lase de el, că Dumnezeu apoi va face bine. Au insistat apăsător pe această pistă, până când Dumnezeu s-a supărat pe ei. Cauza suferinței lui Iov era alta. Când e vorba de căutarea acestei cauze, avem voie să o căutăm, stimați frați, doar în dreptul nostru, nu în dreptul altora. Altfel s-ar putea să cădem în păcatul judecății nedrepte împotriva semenului nostru, că de multe ori se întâmplă că oamenii știu de ce pățesc alții ce pățesc. vorba acelora care au venit la Domnul Iisus, ucenicilor săi, zicându-i, întrebându-L: Doamne, nu e așa că oamenii aceștia peste care a căzut turnul din Siloam au fost păcătoși? Că de-aia au fost ei la locul nepotrivit, în ziua nepotrivită. La care Mântuitorul a spus: nu, n-au fost mai păcătoși decât voi. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. În ziua necazului nostru, pe lângă acestea pe care le-am spus până acum, e important în al patrulea rând să ne încredem în providența lui Dumnezeu. În mijlocul încercărilor sale, persecutat de socrul său Saul, David a ales să fugă. Era urmărit îndeaproape. A apucat să se ascundă într-o peșteră. S-a lăsat între timp spre seară. Exact în aceeași peșteră și-a găsit și Saul, în gura peșterii s-a așezat, și soldații lui loc de adăpost. Un pic mai în adânc, David și chiar în gura peșterii persecutorului. Era o situație aproape imposibilă, insuportabilă. David s-a rugat, a compus acolo Psalmul 57. Auziți cum s-a rugat: ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. David s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu care a spus: voi lucra pentru tine. S-a bizuit pe providența lui Dumnezeu. Iosif, despre care citim în Vechiul Testament că a trecut prin încercări teribile, trădat, vândut sclav de frații săi, ajuns în robie printre străini în Egipt, trecut acolo prin cuptoare și cuptoare și cuptoare, din pricina integrității lui a ajuns până la urmă să-și piardă și libertatea și bunul nume chiar să-și-l piardă și să ajungă în pușcărie. Dumnezeu în final l-a restaurat. Târziu, după ani lungi de suferință, așezat în înaltă demnitate lângă faraon, al doilea după faraon în Egipt, frații lui, dați pe față prin forța împrejurărilor conduse de providența lui Dumnezeu, frații lui s-au tânguit în fața lui cerând iertare, la care Iosif i-a oprit zicând: negreșit, voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, așa că fiți pe pace, fiți pe pace. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Există o mână nevăzută a lui Dumnezeu, care în providența sa, exprimată în dreptul nostru în mod iubitor, printr-un har salvator, se va îngriji ca răul să fie întors spre bine. Ziua acestui necaz să fie întoarsă cumva, ca o sămânță pusă în pământ, peste care se așează moartea, moartea bobului de grâu, ca să o numim cum a vorbit Domnul Iisus, în care apoi răsare ceva pentru binele nostru. Dumnezeu se va îngriji să fie așa. E scris în Romani 8:28 că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Așadar, în ziua necazului, roagă-te, lucrează, cercetează-ți inima și bizuie-te pe providența lui Dumnezeu. Mai e ceva, două lucruri mai am să vă împărtășesc. În ziua necazului, numără-ți binecuvântările. Uită-te în trecut și numără-ți binecuvântările. Psalmul 103 este psalmul vârstei a treia. Psalmistul, probabil că era în vârstă sau ținta, cum să zic, grupul țintă către care adresează psalmul sunt oameni în vârstă. De unde știu asta? În psalm scrie: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și apoi zice: El te face să întineriești? Păi tinerii nu pot întineri. El îți satură de bunătăți bătrânețea. Te face să întinerești iarăși ca vulturul. E limpede că i-a avut în vedere omul în vârstă, Imaginați-vă că psalmistul este bătrân. Tinerețea a trecut. Puterea asociată cu tinerețea s-a dus. Bucuriile vieții au rămas în urmă. Plăcerile vieții au rămas în urmă. Starea prezentă e incertă. Viitorul e o necunoscută. Ce ți rezervă viitorul? Ce perspective mai pot fi? Ce poți să mai faci în situația aceasta? Vorba unuia dintre cunoscuții mei care, după ce a intrat la pensie, mi-a zis: în 2 ani de zile am îmbătrânit cât în 65. Mă văd fără rost. De mine ascultau oameni. Un cuvânt spuneam și erau prezenți și se duceau și făceau. Acum nu mai dă nimeni 2 bani pe mine. Ce mai rezervă mie viitor? Psalmul 103 spune: numărăți binecuvântările. Nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Nu este vorba aici de o contabilizare, o simplă contabilizare a intervențiilor lui Dumnezeu. Nu ni se cere să numărăm binecuvântările cum numără contabilii banii sau cum socotesc facturile. Nu despre asta e vorba. Ci e vorba de o numărare interiorizată, cu scop. Numărându-ți binecuvântările, cercetând binecuvântările lui Dumnezeu, intervențiile lui Dumnezeu în trecutul tău, vei observa un model, vei observa un fel al lui Dumnezeu de a lucra cu tine. Va ieși la iveală o paradigmă, că are Dumnezeu felul lui de a lucra cu fiecare dintre noi. Ne-am mai îngrijorat noi și acum 30 de ani, am avut o zi a necazului și acum 20 de ani și l-am chemat pe Dumnezeu cu lacrimi în necazul acela al nostru, care între timp a trecut. Dumnezeu a dat izbăvire, ne-a arătat o cale, ne-a scos la loc larg și necazul de ieri e amintire. Dar nu numai necazul de ieri e amintire, ci amintire e și cum a intervenit Dumnezeu în momentul acela și cum ne-a scos la loc larg. Și dacă lipești de olaltă 4, 5, 10 intervenția lui Dumnezeu în trecutul tău, o să observi un model. Modelul acela reprezintă felul lui Dumnezeu de a lucra cu tine. Acum, în ziua necazului, în ziua prezentă a necazului, învață din povestea asta și bizuie-te pe Dumnezeu, care este același și ieri, și azi, și mâine. Numele Lui să fie slăvit. Așadar, numărăți binecuvântările. Și ultimul lucru, nu uita că încercările vieții te maturizează. Ele sunt o școală. Viața de pe pământ nu e capăt de drum. E doar un capital, cum spunea un cunoscut autor creștin. Viața de pe pământ este un capital. E o resursă pe care se cere să o investești bine. Nu e totul aici. Noi credem în viața veșnică. Noi credem într-un viitor cu Dumnezeu, care e binecuvântat de Dumnezeu și în anii de pe pământ și vor continua aceste binecuvântări în eternitate. Creștinii nu se tem de ziua de mâine, ei se tem de Dumnezeu. Nu se tem de moarte, ei cred în înviere și în viața veșnică. Ei nu se sperie de vești rele, păzitorul lor e Dumnezeu. Și dacă trec prin încercări, ei știu că aceste încercări sunt o școală. Frații mei, spunea Iacov, care a înțeles bine de la Duhul lui Dumnezeu, a înțeles acest principiu, a zis: să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Rog să observați că acolo e o comparație. Nu zice să priviți cu bucurie, nu ni se cere să ne bucurăm de necaz, că de necaz nu se bucură nimeni, ci ni se cere să ne bucurăm de școala necazului. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și apoi cuvântul continuă arătându-ne fațete, lecții diferite ale acestei școli. În mijlocul încercărilor ne maturizăm. Învățăm lucruri pe care nu le putem învăța altfel. Cam acesta ar fi răspunsul. Ce să fac în ziua necazului? Roagă-te, fă omenește ceea ce poate fi făcut.
Cercetează-ți viața să vezi dacă nu e cumva la mijloc vreun păcat.
Încrede-te în providența lui Dumnezeu, numără-ți binecuvântările și nu uita, încercările vieții maturizează, ne cresc.
Devenim mai tari, cu mai multă experiență, cu mai multă forță și vom fi o mărturie pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu.
Nu pot încheia în această dimineață fără să subliniez că e ceva ce trebuie să ține minte. Anumite lucruri, frații mei, experiența de viață arată că așa stau lucrurile.
Biblia confirmă, viața întărește.
Anumite lucruri nu se vor schimba. Unele lucruri vor rămâne. Va trebui să trăim cu ele. Să le purtăm.
Dacă nu ni le asumăm, dacă nu le purtăm asumându-ne-le, vom cădea sub povara lor.
Asta nu sună a deprimare, nu e nimic negativist aici. Aici este vorba doar de realism.
Dumnezeu câteodată alege să nu ne răspundă cum cerem.
Cu toate că ne rugăm, cu toate că lucrăm, cu toate că dăm la o parte orice piedică păcatul, cu toate că ne bizuim pe providența Lui, cu toate că ne întărim credința văzându-L pe Dumnezeu cum a lucrat și nu dăm înapoi, cu toate că inima noastră este tare încrezătoare în Dumnezeu, totuși Dumnezeu spune nu.
Cunoașteți dumneavoastră între oameni, între oamenii născuți din tată și din mamă, pe cineva mai credincios, mai ascultat de Dumnezeu ca apostolul Pavel? Poate mai fi fost, dar Pavel sigur a fost unul dintre ei.
Și odată Pavel a avut și el o cerere personală. A avut el mai multe, dar despre una scrie: Doamne, țipușul acesta împovărător pe care îl port în trupul meu, în carnea mea, ia-mi-l.
Prin Pavel Dumnezeu a vindecat atâția și atâția bolnavi.
A văzut cu ochii lui îndreptate situații inimaginabile. Și acum a cerut și el, ca să zicem așa, un hatâr lui Dumnezeu: Doamne, fă-mi și mie un bine. A înviat sub ochii mei pe Utih, a îndreptat picioarele ologului, a sculat din morți oameni, a elungat demoni, un cuvânt a fost pus în numele tău și necazul s-a depășit. Acum fă-mi și mie un hatâr, țepușul acesta. Și Dumnezeu a spus, nu. Nu.
Pavel nu e necredincios, nu e lipsit de credință, de înțelegere, de maturitate, când se împotrivește răspunsului negativ și se întoarce la rugăciune, zicându-i Domnului, ba da, ia-mi țepușul.
Domnul nu e crud, nu e rău, nu e insensibil când zice lui Pavel a doua oară, ba nu,
harul meu îți este îndeajuns.
Pavel se reculege, revine la altar pentru a treia oară și îi spune Domnului, Doamne, totuși eu cred că mi-ar fi mai ușor fără țepuș. Ia-mi țepușul.
La care Domnul a încheiat zicând, harul meu ți este îndeajuns.
Puterea mea se va arăta desăvârșită în slăbiciunea țepușului tău. Răspunsul este nu. Capitolul s-a închis.
Pavel a închis dosarul. Eu așa mă imaginez. Nu scrie că s-a mai rugat pentru asta. A închis dosarul. Îmi imaginez că l-a pus undeva pe un raft în prezența lui Dumnezeu, ca și într-un secretariat dinaintea camerei în care se iau deciziile, și a fi spus Domnului ceva în genul, Doamne, dacă vreodată vrei să-ți aduci aminte de mine și să mă găsești, știi unde să mă cauți. În ce mă privește, nu te voi mai deranja cu această cerere. Aleg drumul greu. Merg cu tine. și nu s-a tâmpuit. Dumneavoastră știți că așa a făcut și Domnul Iisus, care în Ghețimani fiind s-a rugat, dacă e cu putință, să fie îndepărtat paharul suferinților. De trei ori s-a rugat. De trei ori Dumnezeu a zis nu, ca în final Iisus să meargă pe drumul cel greu. Sunt situații de viață pe care cărora nu le poți face față decât dacă îți asumi că trebuie să le porți. Dacă nu-ți asumi că acela e drumul tău și că pe aici trebuie să treci, asta e calea pentru tine, vei cădea în depresie. Te va zdrobi. Crucii îi se poate face față numai dacă o porți. Dacă nu o porți, cazi zdrobit sub ea. Oare să vă zic? Nu se va supăra pe mine soția mea, că o să spun. Noi anul acesta vom împlini 21 de ani de la căsătoria noastră. Ca orice familie ne-am dorit și noi să avem copii și ne-am rugat lui Dumnezeu să ne dea. Dumnezeu a îngăduit pentru noi binecuvântarea de a nu avea copii. Țineți minte, nu e blestem pentru noi. E binecuvântarea noastră. Sigur că ne-am fi dorit un alt fel de binecuvântare, dar așa este binecuvântare. N-am înțeles asta de prima dată. Am luptat, am făcut, ne-am rugat. Și Dumnezeu a spus nu. N-a fost ușor atunci când au venit oameni care au vorbit în numele lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. La anul pe vremea aceasta o să aveți copil. Și am crezut. Și am așteptat. Și au trecut mulți ani de atunci. Nu s-a întâmplat nimic. Și pe acolo ne-a trecut Dumnezeu. Gânduri de tot felul am avut în anii aceștia și mai ales când ne-am lovit de judecățile copilărești ale fraților. Ce-i mă cu voi? Între timp ne-am dat seama că sunt lucruri pe care trebuie să le purtăm. Ne-am vindecat, ne-am recules. De ce vă spun aceste lucruri? Mai într-o zi îi zic eu soției, draga mea, auzi, ți-aduci tu aminte că Avram avea 100 de ani și Sara 90 când s-a născut Isaac? Apoi, o fi și pentru noi nădejde. La care ea, plină de realism, mi-a zis, auzi, nu uita că tu nu ești Avram. Vezi că tu nu ești Avram. Și nici eu nu sunt Sara. Și nici din noi nu trebuie să se nască popor mesianic. De-a vrea Dumnezeu să ne facă binele acesta, e treaba Lui, în ce ne privește, ne ducem pe drumul nostru. Nu-i loc de tânguire, nu-i loc de amărăciune, nu-i loc de disperare și nici de complex, este binecuvântarea noastră. Dar am făcut față acestei situații, acceptând-o. Dacă nu o accepți, te zdrobește. Eu nu știu cum se numește necazul tău. Are nume. În ziua necazului e important, frații și surori, dragi prieteni, ați venit în dimineața aceasta aici la slujbă, în curte, bate un pic de vânt, e mulțumesc celor care mi-ați trimit mesaje că e bine. Jos e mai bine. Probabil că și masca ține de cald. Așa. Ce e de făcut în ziua necazului? Roagă-te lui Dumnezeu. Fă ce se poate face omenește. Cercetează-te spre pocăință. Încrede-te în providența lui Dumnezeu. Numără-ți binecuvântările. Învață în școală necazului. E o pedagogie a lui Dumnezeu. S-ar putea să nu treacă necazul până nu vezi bine lecția. Învață-o iute. Și nu uita că unele lucruri trebuie purtate până la moarte. E cu noi Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Acum în încheierea acestei dimineți, acestei slujbi din această dimineață, vă chem să ne rugăm lui Dumnezeu. să venim în rugăciune fiecare cu starea noastră, cu necazul nostru, nu ne-l comparăm cu altora. A nostru e a nostru. Și ne-l potrivește Dumnezeu pe puteri. Ce e mic pentru unul, e mare pentru altul. Și ce e mare pentru altul poate fi mic pentru celălalt. Dumnezeu mi-l dă pe a meu, nu pe altuia. Și a meu e a meu. Cu el vin înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne dea izbăvire. Vreți să ne rugăm? Ne ridicăm și ne rugăm.